blaðsíða 31. Menningarstarf kirkjunnar. Með siðaskiptunum jukust áhrif kirkjunnar í mennta- og menningarmálum enn frekar. Einu skólar landsins voru sem áður undir stjórn biskupanna á Hólum og í Skálholti, auk þess sem kirkjan réð lengi vel yfir einu prentsmiðju þjóðarinnar. Jón Arason hafði stofnað fyrstu prentsmiðju landsins í biskupstíð sinni, en eftir siðaskiptin jókst bókaútgáfa til mikilla muna. Kirkjan lagði meiri áherslu á útgáfu trúarbóka en áður hafði verið, enda var ætlast til þess að almenningur gæti kynnt sér guðsorð heima við. Auk biblíunar komu út rit þar sem skilningur lútersku kirkjunar á kristindómnum kom fram. Má þar frægast telja postillu Jóns Vítalíns, en hún var húslestrabók sem innihjalt kraftmiklar predikanir í anda rétt trúnaðarins. Einnig komu út sálmabækur, en meðal þeirra ber passíusálma Hallgríms Péturssonar hæst. Þessi rit höfðu ekki einungis trúarlegt gildi, heldur auðguðu þau jafnframt bókmenntir þjóðarinnar. Bókaútgáfa kirkjunnar hafði í senn áhrif á trúar- og menningarlíf landsmanna og styrkti stöðu íslenskunnar. Það var alls ekki sjálfsagt í fjölþjóðlegum ríkjum eins og Danaveldi, en danska varð til dæmis kirkjumál í Færeyjum og Noregi. Íslendingar héldu hins vegar í sína þjóðtungu og vafalaust má þakka það aldalangri ritmenningu hérlendis. Blómaskeið íslenskrar sagnaritunar var á 13. og 14. öld, en eftir það lagðist hún að mestu niður, sennilega vegna þeirra hörmunga sem svartidauði hafði í för með sér á 15. öld.